Vi skal nu høre et interview med fredsveteranen Peter Henning om fredsvagten. Det næste indslag er optaget den 25. april 2004, altså før amerikanerne overdrog den formelle regeringsmyndighed til de udpegede irakere. Jeg står her med et medlem af fredsvagten, som står over ved Christiansborg i København. Det er Peter Henning. Hvad er det for noget, fredsvagten, og hvordan er det opstået?
Ja, det er jo opstået i utilfredshed med, at vi har haft alt for lidt protester. Dengang var det krigen mod Afghanistan. Der har jo i Danmark ikke været en regulær folkelig opbakning. Og der var to, der sagde, at nu stiller vi os op på Christiansborg. Og så stillede de sig op, og var der før også de første gange om natten. Og så langsomt så byggedes det op, så var der nogen, der så, her må vi bakke op. Og derved har egentlig en lille organisation, jeg vil skyde på for øjeblikket, vi mangler lidt folk for øjeblikket, er vi omkring en mellem 75 og 100. Nogen tager mere end andre. Og vi deler så om vagter fra klokken 10 om morgenen, om formiddagen, til klokken 6 om eftermiddagen eller om aftenen, hvor vi før, da vi startede, eller da vi kom ind i gang, der startede vi klokken fra 8 til 8, ikke? Eller 8 til 20. Ikke? Og i grunden, altså det har været meget interessant for både at møde de mange mærkelige mennesker og mærkelige godseøjne, man møder på Christiansborg eller på foran slottet, men også, det er jo nærmest et positivt anarkistisk foretagende, hvor man har sagt, at vi er alle sammen medlemmer af fredsvagten og udtaler os alle sammen på egne vegne, og nogen er mere aktive end andre. Og derved er der ikke lagt nogen begrænsninger på, og det har egentlig vist sig at være vældig godt. Alle tager de initiativer, man synes, man er god til.
Ja, for I jo nærmest blev sådan en del af gadebilledet i København, for nu læste jeg i går i en artikel i Politiken, som startede med, at fredsvagten er kommet i forårshumør. De har fået et par nye sjove telte sat op.
Ja, det var jo nok en fejltagelse, for det var kurderne fra Syrien, der føler sig forfulgt, og de havde sat dem op. Men vi oplever mange forskellige demonstrationer derinde, så men der får vi nu altså ros for noget, vi ikke er med til.
Altså, hvor godt folk det er, der kommer godt folk til.
Ja, jamen, vi har godt samarbejde med alle de folk. Vi er jo meget fredelige, og men det giver jo også en masse snak, ikke? Altså, jeg stod der netop der om morgenen, og hvor de havde sovet der om natten, og kunne snakke med dem om, hvorfor de stod der, for jeg var egentlig klar over, at de blev forfulgt i Syrien, ikke? Så groft, så de følte, at de skulle demonstrere.
Ja. Det er sådan en slags forum, altså hvor der kommer folk og med deres sager sådan set.
Nej, det kan man egentlig ikke sige. Altså først og fremmest står vi der sådan, så folk kan kontakte os, eller vi kontakter folk. Og for øvrigt kan jeg med det samme sige, der er en meget interessant tendens. Altså vi får næsten dagligt, er der omkring en mellem 20 og 40, to delegationer af kinesere fra Folkerepublikken, som er de rene turister. Altså det er ikke, og de er egentlig meget skægge, fordi jeg er så gammel, så jeg har oplevet dengang sovjetiske delegationer var der, eller østlige delegationer, og de blev, der var en kommissær med, der passede på, og de her, de er, ja, altså bortset fra, at de selvfølgelig er kinesere, og måske lidt anderledes klædt endnu, så optræder de som almindelige amerikanske eller danske turister.
Er det officielle delegationer?
Nej, det er det nemlig ikke. Det er, jeg har spurgt dem ad, hvem der betaler den rejse. Jamen, det gør de skam selv. Og så, det er jo ikke altid, det er de færreste af dem, der snakker engelsk. Så må jeg jo sige til dem, der skal jeg spare nogle år op for at kunne komme til Kina for at betale sådan en rejse.
Men I er altså ikke blevet så kendt, at I kom på turistbesøgeren, ligesom Christiania, så det er derfor, de kommer og besøger jer.
Nej. De skal besøge Christiansborg eller se parlamentet, ikke? Så, men vi har øvrigt, er vi jo nogle gode vejviser. Der er mange, der kommer hen og spørger os. Og jeg har engang skrevet til turistbureauet, men aldrig fået svar. Vi synes, vi skulle have lidt penge, fordi vi stod der og var officielle guider. Ja.
Peter Henning, hvis vi vender tilbage til udgangspunktet, krigen mod Afghanistan, den startede den 7. eller 8. oktober 2001, en måneds tid efter den der 11. september. Det var altså det, der gav stød til starten, men den fik jo en ende, selvom der stadigvæk er borgerkrig dernede. Amerikanerne og danskerne har været dernede, men der I har stået der i snart 3 år, så der må være andre ting, I sådan får fokus på. Hvad I har fokus på?
Så kom jo Irakkrigen bagefter, og nu er jeg ikke helt så bevandret, men jeg mener også, at Afghanistankrigen var ikke sådan med den fulde opbakning af FN. Og de ting, man har gennemført, det er jo heller ikke sådan lige det mest klare. Altså, vi har sendt danske fly derned, som har bombet, og som egentlig har gjort det samme som Sharon. Hvis de måske havde fået slået Bin Laden ihjel, altså han er jo selvfølgelig ikke en folkevalgt leder som Arafat, men vi har jo da været, på den måde ville vi måske have været med til at slå nogen ihjel, som egentlig havde et vist folks opbakning.
Du mener, at hvis man mener, at han står bag ved den 11. september, så skulle han stilles for en ret som kriminel, ja, ja. Og ikke bare slås ihjel?
Nemlig. Altså, man har jo, det har man internationale aftaler om, at man ikke slår Bin Laden er ikke valgt leder, det må man erkende. Men Arafat er for eksempel en valgt leder, det er noget svineri, at Sharon får lov at udtale sig om det, uden at blive modsagt af USA.
Ja, altså, men jeg kan forstå, at I har også sådan set, ikke laver I folder, eller hvad del jeg har i plakater, så man kan
vide. En folder, der beskriver, hvorfor vi står der.
Men det er, jeg tænker på,
har vi forskellige sprog, i 5-6 forskellige sprog.
Altså først var der Afghanistan, og senere blev det Irak. Ja. Hvad med Israel og Palæstina?
For det første afhænger det, hvem der står der. Det er klart, at hvis du kan have vi har jo også haft israelere, og har stadigvæk israelere, som står vagt, ikke? Og vi har også haft palæstinenser, der står vagt. Og vi har endda haft irakere og iranere, men de er væk efter krigen er forbi, så har de andet at se til. Og det er nok en af grunden til, at vi mangler folk. Men vi har jo da oplevet virkelig nationalistiske jøder, ikke, som føler, at vi står der for at beklikke dem. Men vi har også haft jøder, der har haft det modsatte synspunkt. Og så vil jeg dog sige, at en af grunden til, at vi står der, det er jo, at Irakkrigen er jo ikke godkendt af FN. Og personligt har jeg den holdning, at skal vi holde op med at stå der, og det var længe, jeg er helt sikker på, så skal FN i hvert fald have den civile administration og indflydelse på den militære administration. Det nytter ikke noget, at man bruger store soldater, krigsuddannede soldater, til at holde fred. Og så er nok en af vores idéer er jo, at vi i stedet for at sende soldater derned, så skal vi have sendt politibetjente derned, der er uddannet til at tage sådan nogle konflikter, og det har vi jo set, hvor vigtigt det er i Kosovo, ikke? Og vi har set det vigtige andre steder. Det er ligesom, vi er alle sammen forberedt, Europa skal have en Europa her, men der står ikke noget om, vi skal have en her af politifolk, der kan overtage det civile bagefter, og som har en uddannelse til det. Det er jo det, der er den store tragedie ved de amerikanske soldater. De er jo uddannet til at myrde og skyde rask væk om sig og får derfor lavet en hel masse rav i den, som skaber ulykker mere end det skaber fremskridt.
Okay, Peter Henning, I er jo sådan set fysisk tæt på beslutningsprocesserne. I går ved folketingsmedlemmer, man går forbi jer hver dag. Har I nogen snak med dem, kontakt med dem?
Ja, det sker da. Nu vil jeg fortælle, altså da jeg begyndte for mere end 2 år siden i januar 2002, jeg var optaget af andre ting før jul, og der gav folk os fingeren, ikke, og rystede på hovedet og alt muligt. Det er forbi. Den tid er forbi. Og jeg har endda oplevet ministre, venstreminister, der har sagt goddag, og flere venstreminister, der har sagt goddag og nikket til os, når de kommer forbi. Og nogen kontakter vi selvfølgelig, fordi de er måske mere oplagte, når der kommer en SF'er eller en Enhedsliste eller en radikal forbi. Og de er ikke mere så afvisende mere. Men det skyldes jo også, fordi vi har fået den respekt ved, at vi har stået der så længe. Jeg er helt sikker på, at dengang vi stod der i start i oktober måned, der har de sagt, når det bliver koldt her om et par dage, så er de væk, og så laver vi ikke meget vrøvl, for vi har egentlig fået en god behandling derinde. Vi kan stille vores materialer op ad muren og inde ved Folketinget, hvor hvis jeg havde været betjent, så kunne man have sagt, det må de ikke have stået der, ikke? Der er ingen, der har sagt noget. Så, og det er fordi, jeg tror, at nu har de sagt ja ikke engang. Nu kan de sgu ikke sådan sige nej bagefter. En af de egentlige baggrunde for terror, bortset fra konflikten i Israel, så er det jo, at hvis man kigger historisk på det, egentlig på Danmarks historie, så er det oplysning. En sjettedel af verdens befolkning har ligget på samme sted, kan hverken læse eller skrive. Og så kommer det næste, det er endnu flere, de sulter og lever undertrykt. Og det er jo det, der er baggrunden for terror, at man er uoplyst, at man er undertrykt. Og undertrykte får man jo, kan man misbruge eller bruge i god retning. Og for eksempel vores støtte til Mandela i Sydafrika-konflikten, den var jo med til, at Mandela kom frem. Og der skete noget fantastisk noget, fordi man gik væk fra hævnpolitikken. Og selvom han nu havde været fængslet i næsten 30 år, så kom han ud som et menneske og sagde, nu skal vi ikke have hævn, nu skal vi have en forsoningspolitik i gang. Og det er faktisk et af de største ting, der er sket i de sidste 20 år, ikke? Og derfor er det den vej, vi skal arbejde. Og vi har jo altid oplevet, vi kan bare tage lokalt, at det aldrig har været for eksempel arbejderne, der startede Socialdemokratiet i Danmark. Det var en løjtnant og en universitetsmand, for de havde overskud, og de kunne læse og skrive, og de havde oplyst sig selv, ikke? Og så kom arbejderne med, og sådan er det også, ikke? Her i Sydafrika blev det Mandela, ikke? Og problemet er jo, at USA, og vi mange gange har bakket op, har støttet de forkerte.
Har I i fredsvagterne nogle planer om at gå ud og sige noget af det, du siger der?
Jamen, det siger vi jo jævnligt efter til de folk, vi møder, ikke? Og vi skal lige have lavet vores brochure om. Men den siger jo, at oplysning er noget af det vigtigste til at blive af med terroren. Det er grundlaget for terroren, at man kan køre rundt med folk og bilde dem en masse ind.
I har altså startet i sin tid på grund af krigen i Afghanistan, men det er altså alle krige og støtte til kræfter, der arbejder for en varig fred, det drejer sig om.
Jamen det er jo klart, men problemet er jo, nu kan vi jo se, at komme ind i Folketinget i dag, så skal man gennem en sluse undersøges for våben og alt muligt. Vores statsminister, han går ikke ud til møder, uden han har nogle to sikkerhedsfolk med. Han har fået en panserbil. Tænk, hvis de penge blev brugt til at lære folk at læse og skrive. Det ville da være en virkelig kamp mod terrorisme. Det er en langsigtet kamp, men det er en kamp, der, og den må tages op. Og jeg kunne da for eksempel drømme om, at hvis vi bare på nordisk plan kunne, hvad skal man sige, lave et pilotprojekt, der viste, hvor nemt det er. Fordi det er ikke, altså at lære folk at læse og skrive er ikke det helt store. Det har man erfaringer med på Cuba, hvor man dog på 50 år har opnået et undervisningssted, der ligger på niveau med det europæiske.
Ja, så der kommer jo andre forbedret til Danmark, som lærer at læse og skrive, når de er kommet herop. Det må jeg kunne lade sig gøre.
Jamen det er altså, man har et, nu er jeg pædagog, man har haft i sin tid slogan om, at man kunne ikke, hvis man havde de rette, leve i de rette forhold, så kunne børn ikke undgå at læse og skrive. Og det er der faktisk noget om, altså. Men det er selvfølgelig bedre, når man så kan undervise dem og gøre det mere organiseret, så går det noget hurtigere. Og i den moderne verden, vi lever i, I kan jo bare se, teknikken er jo mange steder udbredt. De har garanteret radio, de der analfabeter, og radioen er nok forholdsvis nem at håndtere. Men skal de i medicin og læse, hvor mange gange de skal tage det og alt sådan noget? Altså personligt vil jeg sætte meget mere på uddannelse, end jeg vil sætte ind på, på helbredelse og sundhed.
Aha. Nu du snakker om uddannelse, har I så kontakt eller noget skole eller sådan noget, der har kontaktet jer?
Nej, det har vi egentlig ikke. Men vi snupper jo, altså vi prøver, der kommer jo mange skoler på besøg, og det, hvis jeg er der, så tager jeg fat i kravetøjet i den og siger, hej, et minut, så skal jeg lige fortælle jer lidt om denne plads historie, og jeg siger, 1813 gik vi statsbankerot, og kongen sagde, nu er vi blevet fattige, men vi skal ikke gøre os dumme. Og året efter havde vi en skolelov med almindelig skolegang. I 1848, par årtier efter, ikke, stod der mellem 10 og 15.000 på Slotspladsen og bad om at få en grundlov. Jeg kunne godt lide at vide, hvor mange af dem, der var kommet ind på pladsen, fordi de havde lært at læse og skrive. Selvfølgelig kom Grundtvig og Kold og alle dem med ind i billedet. Og så skal man lige huske, at dengang havde København 120.000 indbyggere. Så procentvis har det været en af de største demonstrationer, der har været i København.
Aha, det var en spændende betragtning.
Og det er en ulandshistorie. Ikke? Det er vores ulandshistorie, som har fået lov at trække sig over så lang tid. Og nu forlanger vi i mange af de der udviklingslande, samtidig med, at de under et markedsøkonomi pres, så forlanger vi dem, at de skal nå vores stad. Hvor har jeg vilde dyr? Vi har så travlt, både i EU og alle mulige steder. Tag dem med ro. Hastværk og lastværk.
For at lige vende tilbage til jeres virke, nu oplever jeg omtalt af Politikken som sådan en kuriositet, som alle kender. For mig har aviserne skrevet om jer. Hvordan har de behandlet jer sådan igennem de her 2-3 år?
Ja, jeg kan for eksempel sige, at Weekendavisen har kun været én gang, og det var fordi, man oplever mange sjove ting. Fra Norge kommer der en biltransport, eller en bilfirma, der hedder Toten Transporte. Og vi undrer os meget over, men jeg har nu fået at vide, at Toten, det er en by uden for Oslo, så det er altså fra byen der, ikke? Men det tog de på bagsiden og med nogle bemærkninger, hvor jeg skrev, altså jeg som fredsvagt havde oplevet det og fotograferet det. Men ellers tror jeg, at sådan en seriøs avis som Weekendavisen ikke har nævnt os. Og det synes jeg er, altså vi bliver behandlet ja, som det rene luft. Og det synes jeg i og for sig, at det vi har vist derinde, det kræver mere respekt.
Ja, for journalisterne kommer jo lige forbi hver dag, så ja. Det er jo ikke, at de skal løbe langt.
Nej, og vi har også oplevet, men det kan vi jo ikke rigtig kontrollere. Vi har oplevet flere udlandske selskaber, der har fotograferet os, når de var derinde, ikke? Men nej, vi er ikke sådan særlig interessante for dem. Jeg undrer mig egentlig over det, fordi det er virkelig en af de små demonstrationer, som garanteret alligevel er kommet ud i befolkningen.
Ja, det ser det ud til, når Politikken kan skrive så meget, alle kender jer.
Men nu har vi jo også været aktive, været med ved de demonstrationer, hvor vi har solgt vores klistermærker og sådan noget, ikke? Så der kommer, altså det går jo alligevel, altså jungletrummen går jo alligevel, gudskelov.
Fred, det er sådan noget positivt, noget som alle næsten kan blive enige om, i hvert fald dem, der normalt går til demonstrationer. Men vi ved jo, at omkring Irak, der har der været nu uenighed om paroler og navne og så videre. Man kan også forestille sig, at der er uenighed i sådan en anarkistisk gruppe som jer.
Den har jeg nu ikke mærket. Nej, den har jeg ikke mærket om sådan en uenighed. Det er på småtingsafdelingen. Det er fordi den ene måske ved lidt mere end den anden. Eller det er klart, når der står en iraker på vagt, så har han jo en helt anden indgang til det der. Og han kan måske have nogle mere personlige erfaringer, som gør, at han har en holdning, som jeg ikke har, men det må man da respektere. Så der har vi ikke været uenige. Og det gør jo også, at vi så er så stærke, så der er ingen, altså enhver må udtale sig og ytre sig på fredsvagtens vegne. Der er ikke nogen, der kontrollerer. Altså det er ligesom talerstolen i London i hvad den hedder?
Hyde Park.
At den hver må udtale sig, og det må de også. Selvfølgelig vil vi så, hvis vi så kan vi kritisere det senere, men det har jeg ikke oplevet, at vi skulle gøre, at der er nogen, der har været, hvad skal man sige, lidt voldelige i deres udtalelser. Det kan vi selvfølgelig ikke godkende, men jeg har ikke oplevet det der. Man står ikke vagt der og bruger sin tid på det, som jo er interessant. For det er interessant, at man er måske ikke mennesker. Vi er nok mere forskellige, end hvis man tager et udpluk af tilsvarende mennesker inde i Folketinget. Det er.
Men I er sådan, tit er I kun en to stykker, ikke?
Vi står der, vi er faktisk, vi mangler folk for øjeblikket. Vi har indskrænket, som sagt, fra 10 til 6, hvor vi før var fra 8 til 8, og nogle gange kommer vi til at stå alene. Men det har vi sagtens styrke til, især i dag, hvor folk egentlig er blevet mere flinke, ikke? Men vi mangler opbakning.
Ja, så fra aktive, som vil tage
tid. Som står der, ikke?
Når I står der alene, så er I nem offer, hvis der er nogen krigsmodstandere eller andre, der har lyst til at få lempe. Jeg har oplevet sådan noget.
Vi har oplevet en lille bitte ting, vil jeg næsten sige. Der kom nogle israelere, som ikke kunne engelsk, og der var selvfølgelig nogle ting med Sharon, og det blev de altså vrede over, de begyndte at rive ned. Men vi har også haft mange andre israelere, hvor vi har kunnet diskutere med dem og har været absolut rationable. Mange af dem er jo klar over, men de står jo altså i et fantastisk dilemma, fordi de føler, de forsvarer deres land, hvad de jo altså ikke gør, fordi der er kun fredens vej.
Ja, men I får altså en dialog med dem, og det er også en del.
Ofte, vi får også. Jeg havde en oplevelse, der kom to unge tjekkere, som lige havde kommet fra en kibbutz i Israel, og som var ret kritiske, men de var positive over for Israel, og så kom der pludselig samtidig et ældre kanadisk ægtepar, som også var jøder, og de var meget kritiske, og der fik jeg hurtigt ført dem sammen, og de førte så en meget skarp diskussion, men det var dejligt at lægge mærke til, altså de respekterede hinanden, det var en varm, altså der var ikke sådan det fjendskab, men altså to grupper, der har oplevet det altså tæt på.
Ja, Peter Henning, hvor lang tid bliver I stående?
Ja, altså min og jeg tror de flestes krav, det er enten at få give os en undskyldning, og det gør han ikke. Der synes jeg, han er en dårlig politiker. Eller også at FN kommer ind og overtager hele den civile administration og får en vis, det kan man så diskutere, en vis indflydelse på det militære område. Sådan så vi får nogle fredelige soldater, helst politibetjente derned, som har forstand på at takle civilbefolkningen og ikke er vant til bare at skyde løs.
Det er altså Danmarks konkrete krigsdeltagelse i øjeblikket, I vil følge til dørs.
Ja, og den er sket uden FN-sanktion. Personligt vil jeg selvfølgelig sige, vi skal ikke have nogen som helst soldater dernede, men vi må gerne ofre en masse penge på at sende nogle ordentlige politifolk derned, nogle ordentlige fredsobservatører, og vores beredskabskorps skal gøres klar, så de kan træde ind i alle de katastrofer, der kan ske, både af miljøkatastrofer og andre katastrofer, så de har en uddannelse. Og begge parter har vi jo brug for herhjemme. Altså hvis politiet ikke er ude, så kan de jo bruge sig hjemme. Der skal nok være nok at bruge den til beredskabskorpset. Har vi også brug for, vi har oplevet det jo ved oliekatastrofen, der var jo alt for lidt mandskab.
Peter Henning, jeg siger mange tak, fordi du som fredsvagt vil fortælle om, hvad I laver, så vi kan høre det her i Frederikshavn. Jeg siger mange tak, Peter Henning.
Jamen, det var selv tak. Det er jo dejligt at komme helt op til Frederikshavn med nogle ord.
Vi hørte her et interview med Peter Henning fra Frisvagten.